Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wakufunzi wa vijana sita raia wa Burundi ambao walitoweka hapa mjini Washington DC wiki iliyopita wanasema kuwa wazazi wa vijana hao hawaonekani kushangazwa na kutoweka huko, na kwamba huenda wazazi hao walijua watoto wao hawatarudi Burundi. Wazazi wa vijana hao hawajatoa taarifa yeyote kuhusu wanafunzi hao ambao yamkini walitoweka tarehe 18 mwezi huu walipokuwa wanahudhuria mashindano ya kimataifa kuhusu robot. Wawili wa vijana hao waliripotiwa kutorokea nchini Canada, huku wengine wakiwa hawajulikani walipo. Mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Iteliku nchini Uganda, nchini Burundi, ambako wanafunzi hao wawili walikuwa wanasoma, amesema kwamba wanafunzi hao waliwaeleza wazazi wao kwamba huenda wasirudi baada ya kuhudhuria mashindano hayo. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions anaendelea kupata shinikizo kutoka kote bungeni na ikulu kwa sababu ya mawasiliano yake na aliyekuwa balozi wa Russia nchini Marekani, na pia kwa hatua yake ya kujiondoa kwenye uchunguzi unaofanywa na Wizara ya Sheria dhidi ya tuhuma kuhusu ushirikiano wa kampeni ya Donald Trump na Russia. Kwa siku ya pili mfululizo, Rais Donald Trump ameandika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter akimshutumu Sessions na kupendekeza kwamba mgombea wa Democrat Hillary Clinton katika uchaguzi wa mwaka jana ndiye anayefaa kuchunguzwa. Mwanasheria mkuu Jeff Sessions amechukua msimamo dhaifu sana kuhusiana na uhalifu wa Hillary Clinton kuhusiana na barua pepe na uvujaji wa habari, aliandika Rais Trump kwenye Twitter yake ya asubuhi ya leo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Shirika la fedha duniani IMF limesema kuwa hifadhi ya mafuta iliyogunduliwa hivi karibuni nchini Uganda huenda ikagharimu hadi kiasi cha 4% ya uchumi wa nchi hiyo kila mwaka iwapo itatumika vizuri. Kwa mujibu wa taarifa kutoka shirika la habari la Reuters, mkuu wa shirika hilo nchini Uganda, Alex Shimal Fenning, ameandika kwenye blog moja kwamba nchi hiyo pia inahitaji uwekezaji na usimamizi bora wa miundo msingi na usimamizi wa deni. Uchumi wa Uganda umeathiriwa pakubwa kwa kipindi cha muongo mmoja kilichopita, hususan katika mapato ya watu binafsi, lakini sasa umeanza kuimarika. Kulingana na takwimu za shirika la fedha duniani IMF, uchumi wa nchi hiyo ulikuwa kwa 4.6% mwaka jana, ambayo ni alama ya juu ya kiwango cha wastani barani Afrika. Ulikuwa umepanda kutoka 2.6% katika kipindi cha mwaka wa 2011. Dereva mmoja wa lori ambaye anashukiwa katika operesheni ya usafirishaji haramu wa binadamu ambayo ilisababisha vifo vya watu 10 amefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa usafirishaji haramu wa wahamiaji. Hayo ni kwa mujibu wa nyaraka zilizotolewa na mahakama moja ya jimbo la Texas hapo jana hapa nchini Marekani. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 60 ambaye ametajwa kama James Bradley Jr. kutoka jimbo la Florida huenda akapata kifungo cha maisha au hata kunyongwa endapo atapatikana na hatia. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Muda mfupi ujao utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kutoka hapa studio, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia sakata la chama cha CUF nchini Tanzania, hasa ule mgogoro wake uliopo ndani ya chama hicho, hasa yale madai ya kuvuliwa wanachama kwa baadhi ya wabunge, na pia tutaangalia maendeleo ya siasa za Marekani, hasa kuhusiana na yale yanayokabili utawala wa Rais Donald Trump. Nakukaribisha, mimi ni Ed Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo tunaanza kuangalia mgogoro ambao unaendelea katika chama cha wananchi CUF nchini Tanzania. Chama hicho hapo jana kwa upande ambao ni wa mwenyekiti wake Profesa Ibrahim Lipumba ulitoa taarifa ya kuwafukuza wanachama wa bunge na baadhi ya madiwani, na kueleza kwamba ni kutokana na kutotii na kufanya matukio ambayo yameelezwa kuwa ni kukisaliti chama hicho kwa kusaidia chama kingine cha siasa katika kufanikisha kupata wabunge. Leo hii spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai alitoa taarifa na kueleza kwamba ofisi yake imepokea taarifa ya chama hicho kwa upande wa Profesa Ibrahim Lipumba, na kueleza bayana kwamba ofisi yake italiangalia swala hilo na kulitolea uamuzi. Sasa niliongea na naibu katibu mkuu wa Tanzania Bara wa chama hicho Magdalena Sakaya, ambaye kwanza nilitaka kufahamu, je, swala lile ambalo linaelezwa kwamba inadaiwa watu hao walioelezwa kufukuzwa chama hicho wamefukuzwa bila kufuata utaratibu.
Sasa hilo linaloonekana kwamba wamefukuzwa kwa sababu ya kutokumpinga kwenye katiba halielezi. Yaani kila adhabu ndani ya katiba yetu ina mwongozo wake. Kwa hiyo kuna adhabu, kuna kupewa onyo, kuna kusimamishwa wanachama, kusimamishwa uongozi, kuna kuandikiwa barua ya onyo. Kwa hiyo kila kosa lina adhabu yake. Kwa hiyo kosa lililotolewa liko kwenye katiba kwamba usaliti wa chama na kuuza chama. Maana yake hiyo nyingine anayosema ni kutokumtambua mwenyekiti wa chama, nalo likosa ambalo liko kwenye katiba. Kutokuheshimu miongozo inayotolewa na chama, hata ukiitwa na chama uje ujieleze unataka, wameitwa wamekataa. Kama wale ambao wawili wamesema kwamba tunauguliwa, hawakuwepo kwa kuwa walikuwa tayari kuja kushiriki kwenye kikao, lakini wakauguliwa, kwa hiyo wameomba uzuru na hawapo huko. Wale wengine waliokuwa jeuri kwamba hatuji kwa kuwa hatutambui uongozi uliopo, hatumtambui mwenyekiti, hatutambui uongozi wa chama, tunamtambua Maalim Seif, wao ndio atoe sheria michukua hatua zake. Kwa hiyo sio kweli kwamba wameonewa, ni kwamba kuendana na mujibu wa katiba yetu wamechukuliwa hatua kuendana na vifungu vya katiba ya chama cha nchi kafu toleo la mwaka 2014. Kwa hiyo hakuna aliyeonewa, sababu walipewa fursa ya kuja kujitetea, kuja kuojiwa, hawakukataa. Na wengine wakasema kwamba hamna jeuri hiyo. Wengine walinitumia message mimi kwamba hamna mamlaka ya kutuita. Wako ambao wamejibu hivyo, hamna mamlaka ya kutuita kwa sababu hamna mamlaka ya kutuoji. Kwa hiyo ni kinyume cha taratibu. Lakini wako ambao wamepigia kampeni kwamba viongozi wa kafu wasipate nafasi, bali vyama vingine vipate nafasi. Kwa hiyo hatua zilizochukuliwa kwa na mujibu wa katiba, hakuna aliyeonewa, sababu walipewa nafasi ya kujieleza wakataa kuitumia.
Hili swala la mamlaka ya nyinyi kuwafukuza wanachama linatokana vipi na aliko vipi? Kwa sababu tunajua kuna upande mwingine ambao ni katibu mkuu hajabariki swala hili.
Mamlaka ya kuwafukuza yametoka kwenye baraza kuu la uongozi la chama, wala sio Sakaya, wala sio katibu mkuu na mamlaka kama kidogo hajabariki. Yaani sisi kwa katiba yetu chochote kile kinapita kwenye vikao halali vya chama. Kikishapita kwenye vikao halali vya chama, hakuna wenye mamlaka ya kuweza kuhoji wala kukataa wala kurudi nyuma. Kwa hiyo kimepitishwa na baraza la uongozi wa taifa. Kwa katiba yetu viongozi wanafukuzwa, wabunge wanafukuzwa kwa na baraza kwa uongozi wa taifa. Kinachotokea pale ni kwamba tu mwenyekiti anakuwa anachea kile kikao, lakini actual anayofanya maamuzi ni ni baraza. Kwa hiyo hata leo mwenyekiti wa chama hana mamlaka kusema niwarudishe, hata kama angekuwa na nguvu gani hana mamlaka hayo. Ni mpaka baraza lile lile ambalo limetoa maamuzi lirudi nyuma, kama kuna ulazima lijadili tena upya. Vinapita kwenye vyombo vya maamuzi vya chama, sio maamuzi ya Lipumba, sio ya Sakaya, wala sio Mwalimu Sefu na mamlaka hayo. Ni mpaka vikao vya chama vya kikatiba vikae vitoe maamuzi. Ndio kilichofanyika.
Lakini hilo baraza linaelezwa kwamba halijakamilika kikatiba, hiyo ambayo unaizungumza. Kuna baadhi ya wajumbe muhimu hawakuwepo.
Wajumbe muhimu sisi baraza likishafikia kwa katiba yetu, baraza likishafikia nusu ya kolam ni baraza halali. Kwa hiyo baraza lilikuwa limefikia nusu ya kolam ni baraza halali. Wajumbe ni halali kwa sababu kwetu kuna wabunge wa kuchaguliwa, kuna wabunge wa kuteuliwa, na anayeteua wabunge wale ni mwenyekiti. Kwa hiyo kuna wabunge wa kuchaguliwa ambao walichaguliwa otomatiki kwenye mkutano mkuu 2014, na kuna wabunge wa kuteuliwa ambao walichaguliwa na mwenyekiti wa chama taifa. Kwa hiyo wote wale wanafanya baraza linakuwa ni baraza ambalo limetimia, ili mbali tu lifikie kolam. Na kolam kwetu sisi katika katiba yetu ni nusu ya wajumbe. Kwa hiyo ilitimia, kwa hiyo maamuzi ni sahihi.
Na matarajio yenu kupeleka kwa spika wa bunge taarifa hiyo ya kuwavua wanachama ni nini hasa ambacho mnataka kukiona spika wa bunge akikifanyia uamuzi?
Katiba ya nchi inasema mbunge akishavuliwa ubunge na chama chake, taarifa zitafikishwa kwa spika wa bunge. Lakini pia kwa kuwa mbunge huyu ni wa kuteuliwa, pia hata ingekuwa kuchaguliwa, kwa kuwa NEKI ndio ina amempa certificate, kwa hiyo pia lazima NEKI pia ipelekewe nakala. Lakini pia msajili wa vyama vya NEKI vya siasa apelekewe nakala. Kwa hiyo ni swala la kikatiba. Ndio hiyo kikatiba hiyo kikatiba unakuta kwamba hatua baada ya mjumbe kufukuzwa, mbunge kufukuzwa, hatua gani zifuate? Hizo zimefuata, ndio maana unaona kwamba sio apelekewa nakala, ajue kabisa kwamba hawa ambao sasa hivi ni wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kukiuka miongozo na sheria na katiba ya chama, wamevuliwa wanachama. Kwa hiyo anaachiwa afanye kwa sehemu yake sasa na katiba ya chama, katiba ya nchi inavyoeleza.
Naam, huyo ni Magdalena Sakaya ambaye ni naibu katibu mkuu wa chama cha CUF, lakini anamuunga mkono Profesa Ibrahim Lipumba. Kwa hiyo yuko katika upande mwingine. Na nilitafuta mwanachama wa chama cha CUF ambaye yeye anamuunga mkono Maalim Seif Sharif Hamad, katibu mkuu wa chama hicho, ambapo kwa mujibu wake kuna baraza waliliunda na kuwavua wanachama akiwemo Profesa Ibrahim Lipumba na Magdalena Sakaya. Anamzungumzia hapa Ismail Jusa kutoka Unguja, Zanzibar. Na nilipozungumza naye nilitaka kufahamu uhalali upo wapi wa wanachama hawa wa CUF ambao wamedai kwamba wamewavua wanachama wengine na kupeleka waraka huo katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu baadhi ya waliovuliwa huo wanachama ni wabunge ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ismail Jusa alijibu haya.
Kwa kifupi, kwa nasema baraza kuu la uongozi la taifa la chama, kama baraza kuu inayo mamlaka ya kusimamisha na hata kufukuza wanachama kwa baadhi ya viongozi ambao wametajwa ndani ya katiba yetu. Lakini swala la msingi la kuzungumza hapa ni kuwepo kwa baraza kuu lenyewe kwa maana halali. Sasa kinachofanyika na hilo kundi chini ya mtu anayeitwa Ibrahim Lipumba ni kuchukua watu barabarani, akawaita juu baraza kuu na kufanya chochote ndio ambacho tunasema hakiwezi kukubalika. Baraza kuu la uongozi la taifa la chama la Chalanchi CUF lililopo hivi sasa lilichaguliwa katika mkutano mkuu wa taifa ambao ulimalizika Juni 27 mwaka 2014 pale Ubungo Plaza. Na wajumbe wake halali ambao hivi sasa wapo ni wajumbe 53. Katika hao viongozi wakuu wa chama, kwa maana mwenyekiti, makamu mwenyekiti na katibu mkuu, wanakuwa ni watatu, na wawili kama tunavyojua walijiuzulu, mwenyekiti pamoja na makamu mwenyekiti, kwa maana amebakia katibu mkuu. Lakini katika wajumbe ambao walichaguliwa kutoka bara, wajumbe ambao wamebakia kwa hai na wanaendelea kuuza nyadhifa zao ni 15. Halafu kuna wajumbe waliotolewa na mwenyekiti kwa kuthibitishwa na baraza kuu la uongozi wa taifa lenyewe, ambao jumla yake wako 14. Kuna viongozi wakuu wa jumuiya za chama wako wawili, na kuna kiongozi wa bunge wa CUF ambaye anaingia kwa nafasi yake, Mheshimiwa Riziki Ngali. Sasa katika wajumbe hao utaona kwamba genge hili linalojiita kwamba la Lipumba halina hata robo moja ya wajumbe. Kwa hakika kuna wajumbe nadhani wasiozidi 7 ambao wanaunga mkono pale wao, na wajumbe walio wengi ambao ni zaidi ya nusu ya wajumbe wa kuu kutoka Zanzibar na kutoka bara, ambao kikatiba ndio wenye mamlaka kufanya maamuzi makubwa kama haya, wote wako upande wa chama taasisi na wanafuata katiba yao. Na baraza kuu hili lilipo na limeitishwa kwa kazi yake kuanzia siku ya Ijumaa. Kwa hivyo kilichofanyika Dar es Salaam ni uhuni tu wa kuokota watu barabarani, ukaita baraza kuu wakafanya alichokifanya. Kwa hivyo uamuzi waliotangaza si halali, kwa sisi wabunge wale wale ndio kwa wabunge halali, na ndio maana wameshaanza kuchukua hatua za kwenda mahakamani kesho ili kusimamisha halali wao kupitia chombo cha mahakama na kutaka mahakama itamke kwamba gengele la wahuni la Dr. Buguruni halio halali ya kusimamishwa na chama kwa sababu sio kikao halali cha chama.
Ni kitu gani hasa ambacho mnadhani bunge linaweza kufanya maamuzi kutokana na taarifa ambayo upande huo mwingine wa CUF umepeleka, ambao binafsi wewe umeita ni genge tu la watu ambao hawana uhalali wowote wa kufanya maamuzi yoyote kama hayo?
Sisi kama nilivyosema, tunazo taarifa zote na tunazo taarifa kwamba kama ilivyotokezea mwanzo kuanzia ofisi ya msajili kutengua maamuzi halali ya chama ambapo hana mamlaka hayo, kuja kwa huyu wakala wa RITA ambaye ndiye anasajili bodi ya dhamini, akawacha bodi ilichaguliwa kihalali na baraza kuu la uongozi wa taifa, akathibitisha bodi feki ambayo imeteuliwa na wajumbe feki wanaongozwa na mwenyekiti feki Lipumba, na hiyo inaendelea sasa na bunge likiendeleza taratibu. Tunachoamini kilichoandaliwa ni kwamba bunge leo limeanza kwa sababu limepokea barua, alafu amesema spika atatolea maamuzi. Usije ukashangaa ukakuta kesho ya maamuzi ya spika yameshafanywa, na baada hapo yatapelekwa tume ya uchaguzi ili kuharakiza kutangaza nafasi wazi ili kupate kujazwa isivyo halali. Lakini kama nilivyosema, na wabunge wale ambao ndio halali wachaguliwa baraza kuu la uongozi wa taifa wanawakilisha viti maalum, pamoja na madiwani wawili, wameamua kwenda mahakamani ili kutaka kusimamisha maamuzi yao haramu ya chombo haramu ambacho kimefanya maamuzi kinyume na madaraka ambayo hayana kabisa, kama nimesema, ni wajumbe wa kokota kutoka barabarani. Kwa hivyo sisi tunaendelea kuamini katika mlengo wa mahakama, kwa sababu kama chama hatuna njia nyingine na hatuamini katika fujo. CUF siku zote imekuwa ikiamini katika taratibu za kikatiba na kisheria. Tutaendelea kutafuta haki zetu na kusimamia misingi ya chama chetu kwa kufuata mhimili wa mahakama ambayo kisheria ndio mhimili wa kutoa haki na kutangaza lipi halali na lipi sio halali.
Ni Ismail Jusa huyo akitoa ufafanuzi kwa upande wa CUF ya Maalim Seif Sharif Hamad. Nilizungumza naye Deodatus Balile ambaye yeye ni mwanahabari na mwanasheria, kutaka kufahamu ni hali hii inaashiria nini na ni nani ana mamlaka ya kufanya haya yote.
Kimsingi ukiangalia sentensi ya mwisho ya spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inadhihirisha utata uliopo. Inaashiria kwamba hata spika anaona hili swala lina mawenge wenge kidogo. Sasa ukiniuliza kama mwanahabari, kwa sababu sisi jukumu letu ni kufichua uozo na kuonesha mambo ambayo yamekwenda ndivyo sivyo, nadhani hapa kuna habari kubwa kwamba mamlaka zinazohusika zinapaswa sasa kuingilia kati, hasa kabidhi wasihi mkuu na msajili wa vyama vya siasa ili kubainisha ni nani na ni upi uongozi halali.
Na ukiliangalia swala hili pengine kwa mtazamo wa kisheria, maana wewe pia ni mwanasheria, je, ni nani hasa mwenye mamlaka ama tatizo liko wapi katika kuleta huu mwanya ambao unaonesha unaleta utata wa kisheria?
Ukiangalia katika sheria ya vyama vya siasa jinsi ilivyo, upande ule unaosimamiwa na Maalim Seif, sasa ninashindwa kutoa kauli kwa sababu kuna kesi iko mahakamani, nitakuwa nimeshafanya kazi ya mahakama, lakini wapo wanaona kwa maandishi yaliyomo kwenye katiba kwamba ule upande unaelekea kuwa na haki zaidi ya upande wa Profesa Lipumba. Na ninasema mimi sijasema una haki, lakini ukiangalia maandishi yaliyopo kwenye katiba ya CUF, ukaangalia sheria ya vyama vya siasa, unaona kwamba upande ule wa Maalim Seif unaelekea kuwa na haki. Sasa mahakama ndio itakayokuwa kwenye nafasi ya kusema ni wenye haki au sio. Lakini ukirejea hawa wanaojiita CUF Profesa Lipumba, wakati mwingine unaweza ukajiuliza wanapata wapi nguvu ya ziada kupata ruzuku ya serikali ya vyama vya siasa, wakafungua akaunti bila kuwa na wadhamini, wakapeleka wadhamini kufaili kwenye kwa kabidhi wa simu kuu bila kufuata taratibu. Lakini pia unajiuliza kwamba chama ambacho kinajenga siasa za ushindani kinapata wapi nguvu ya kutangaza kwamba kinaondoa wabunge wanane bungeni. Sasa sijui ni kwa madai ya nani, kwa maelezo tu kwamba walifungua ofisi sehemu bila kupeana mamlaka, walimdharau mwenyekiti, walimdharau naibu katibu mkuu. Mimi nadhani kama hivi vyama kweli vina nia ya dhati ya kufanya siasa za ushindani, wakati umefika wanapaswa wakae chini wazungumze kama wana matatizo ya sort out, maana hakuna inachowasaidia ikiwa kweli wanafanya siasa wakiendelea kulumbana. sana sana wanachofaidisha ni ile vita ya panzi. Kunguru wanakuwa wakifurahia sana sana sana. Kwa hiyo kama wamejitolea kupigana vita mbele ya kunguru, basi faida hiyo wataipata hao kunguru.
Na kwa matarajio ama kwa kile ambacho unaweza kukibashiri, ni nini hasa ambacho kitafichuka baada ya spika wa bunge kufanya maamuzi? Je, ni kweli kuna hali ya hawa wabunge kuvuliwa ubunge, ama maamuzi haya yatakuwa namna gani kwa ubashiri wako?
Kwenye vijiwe kuna mambo wanasema kufurahisha genge, kwamba inawezekana hii barua imekwenda pale bungeni, lakini ukiniuliza naweza nikasema wanafurahisha genge, kwa sababu tunazo precedents nyingi ambazo zimetokea katika mazingira kama haya. Sioni mbunge yeyote akifukuzwa ndani ya bunge, na naamini hata spika, kwa sababu ile sentensi ya mwisho ametumia maneno mazuri sana, akasema spika atalitolea uamuzi hapo baadaye, na hajasema lini, baada ya kujiridhisha na taratibu mbalimbali. Hizo taratibu ni zipi? Hapana shaka najua katibu wa bunge ni mwanasheria mzuri, Dr. Thomas Kashirira, hawezi kuchafua mikono yake katika misingi ambayo haiendani na uhalisia. Sasa vyama vina mamlaka ya kuingiza na kuondoa wabunge watu wake ndani ya bunge kwa kupitia ibara ya 38 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano, lakini haimaanishi kwamba vyama hivi vinaweza vikaleta barua tu kutoka sehemu yoyote. Mtu yeyote akaamka asubuhi akaandika barua akasema mimi ndiye mwanachama fulani mwenye haki fulani na muondoa mbunge bungeni. Ikitokea hivyo, ibara ya 107 ya Jamhuri ya Muungano, ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaanzisha chombo chenye mamlaka ya kutoa haki ambayo ni mahakama, na tumekwisha shuhudia siku za nyuma mahakama ikisitisha uamuzi wa aina hii uliokuwa ukifanywa na baadhi ya vyama, na watu wameendelea kuwa wabunge mpaka mabunge yalipofikia ukomo wake. Kwa hiyo naliona hilo likitokea.
Naam, ni Deodatus Balile ambaye ni mwanahabari na vile vile mwanasheria, akichambua na kutupasha yale yanayoendelea katika mgogoro wa chama cha CUF nchini Tanzania, ambapo hivi sasa kuna makundi mawili. Kundi la kwanza linaloongozwa na mwenyekiti wake Profesa Ibrahim Lipumba, na kundi la pili linaloongozwa na katibu mkuu wake Maalim Seif Sharif Hamad. Na kwa hapo jana, kama nilivyoeleza, walitoa taarifa ya kuwafukuza baadhi ya wanachama wa chama hicho, na kupeleka taarifa ya kuwafukuza wanachama hao katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo hii leo spika wa bunge alitolea ufafanuzi na kueleza kwamba atalishughulikia swala hilo pale atakapokamilisha kuangalia sheria na kanuni zinasemaje juu ya swala hilo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tena, tutaingia katika sehemu ya pili.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, Idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusania kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki, ambako hivi sasa tunaangalia tu yale machache ambayo yanaendelea katika siasa za hapa, hasa yanayomhusu ama yanayohusu utawala wa Rais Donald Trump. Toka jana, mkwe wake Rais Donald Trump, Jared Kushner, amekuwa akihojiwa na kamati ya masuala ya kijasusi katika baraza la Senate na bunge la Marekani. Vile vile leo hii alifanya mahojiano hayo, na Harrison Kamau yupo hapa kutueleza nini hasa ambacho kipo mpaka hivi sasa.
Kwa kweli kabisa, asanti Ligongo kwa mwaliko wako ndani ya Kwa Undani. Lakini Swala ambalo umesema kweli ni swala ambalo imekuwa likifuatiliwa lake Jared Kushner, ambaye ni mkwe na pia mshauri mkuu wa Rais Donald Trump. Na kama unavyojua ni kwamba mahojiano haya yanayoendelea mbele ya kamati hizi yanafanywa kwa faraga, kwa hivyo sio mambo yote yanayotolewa nje kwa wanahabari. Lakini kama ulivyosema, nirudie tu kidogo kuanzia mambo yalipoanza wiki ikianza siku ya jana, ambapo alihojiwa na kamati ya upelelezi ya Senate wakati akisema kuwa hakuwa na ushirikiano wowote wa kisiasa au kiuchumi na maafisa kutoka Russia. Kushna, baada ya kikao hicho cha jana ambapo kilifanyika faragani, alizungumza na wanahabari akisema kuwa Trump hakupata ushindi kutokana na kuwa alipata msaada kutoka Russia, ila ushindi huo ulitokana na kuwa alifanya kampeni bora zaidi kuliko mpinzani wake Hillary Clinton. Hata hivyo, Kushna wakati akiwa mbele ya kamati hiyo alikiri kuwa aliwahi kukutana mara nne na maafisa wa Russia kabla na baada ya ushindi wa Trump, ingawa alihimiza kuwa hakukuwa na lolote la kuficha. Kwenye mahojiano kwenye mojawapo ya taarifa za Kushna mbele ya kamati, alisema kuwa mwezi Desemba alikutana na mshauri wa kampeni ya Rais Michael Flynn pamoja na balozi wa Russia Sergei Kislyak, ambapo yeye Kushna na balozi huo walijadili kuhusu kubuni mawasiliano ya moja kwa moja kwenye timu ya mpito ya Trump, na walijadiliana na wakasema kwamba wamependekeza ifanyiwe ama mashauriano hao ama vifaa vya mashauriano viwekwe kwenye ubalozi wa Russia, akisema kwamba madhumuni yalipoulizwa madhumuni ya majadiliano hayo yalikuwa ni nini ama mawasiliano ya kuwa na mtambo wa siri, alisema ni kuhusu sera za Syria. Ikumbukwe kuwa mahojiano yote haya yametolewa na vyombo vya habari kama sasa. Mambo mengi hapa ni kwa mujibu wa mtandao wa MSN ambao wameweza kupekua pekua mambo yalivyo kuendelea. Basi tukirudi leo ni kwamba Kushna amejipata akijibu tena maswali mbele ya kamati ya wawakilishi, sasa sio ile ya Senate. Ingawa hakuna maelezo zaidi ambayo yametolewa kuhusu kikao hicho, Kushna ndiye anakuwa mtu wa karibu zaidi kabisa kutoka jamii ya Trump kuhojiwa kuhusu madai kuwa Russia iliingilia uchaguzi wa rais wa Marekani uliomalizika mwishoni mwa mwaka jana. Basi kando na Kushna, Paul Manafort utamkumbuka, aliyekuwa mwenyekiti wa kampeni ya Trump, amekutana pia na wanakamati wa upelelezi kwenye baraza la Senate na wasioegemea upande wowote, na kujibu maswali yake kuhusiana na Russia kwa mujibu wa msemaji wake Jason Mallon. Najua wengi wanauliza ni kwa nini jamaa hawa wawili wanahojiwa na kamati za upelelezi. Basi Idi, kama utavyokumbuka wakati umepita, ni kwamba kulikuwa na barua pepe iliyotumiwa mwanae Donald Trump, yani Trump Jr., iliyoelezea juhudi na nia ya Russia ya kusaidia kwenye kampeni ya Trump. Na barua hiyo ndio iliibua mambo mengi, kaonekana kwamba kulikuwa na mawasiliano baina ya Donald Trump Jr. na nduguye huyu mkwe Kushna, na barua hiyo ndio iliibua kwamba kulikuwa na mawasiliano ambao wenyewe wanatakiwa waeleze. Basi kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na MSN, ushahidi wa Kushna ndio wa kwanza wa kina unaotetea timu ya kampeni ya Trump dhidi ya madai ya uingilizi kutoka Russia. Basi vyombo vya kipelelezi vya Marekani, CIA na FBI, vimedai mara kwa mara kuwa vinaamini Russia iliingilia uchaguzi wa rais kwa nia ya kumsaidia Trump kujipatia ushindi. Trump kupitia ujumbe wa Twitter mapema leo amesema kuwa Kushner alifanya kazi nzuri sana mbele ya kamati ya Senate, na kwamba amedhihirisha kuwa hakushirikiana na Warussia kwa njia moja au nyingine, akisema ni njama tu ya kutafuta mchawi. Lakini Trump ameongeza kwenye tweet yake aliyoitoa mapema leo akisema basi sasa mahojiano yanaonekana yataenda kwa mwanae ule mdogo wa miaka 11, Baron Trump. Anasema basi kulingana na mambo yanavyoendelea, inaonekana mtaelekezea mwanangu huyu wa miaka 11. Lakini wakati huo huo, Senator Mrepublican Chuck Grassley na mwenzake Mdemocrat Dianne Feinstein wamesema kuwa wametoa mwaliko kwa Manafort kutoa ushahidi wake mbele ya kamati ya sheria ya Senate kesho Jumatano, wakisema kuwa wamekubaliana naye kuhusu mikakati ya kutoa ushahidi huo ili kubaini iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa rais wa mwaka uliopita hapa Marekani.
Harrison Kamau, shukrani sana kwa kutupa dondoo hizo za yale ambayo yanaendelea, masuala ya kisiasa hasa yanayogusa utawala wa rais wa 45 wa Marekani, Donald Trump, juu ya familia yake na kwa namna ambavyo walishiriki kukutana kwa namna moja ama nyingine na maafisa wa Russia hasa katika kampeni zake. Na sakata hili lipo hasa likielezwa ni kwa namna gani Russia imeshiriki
katika kampeni za Rais Donald Trump na kumwezesha ashinde katika uchaguzi wa mwaka jana. Tunakamilisha kipindi hiki cha kwa undani kwa siku hii ya leo. Shukrani kwa wote waliofanikisha kukuletea kipindi hiki. Mimi naitwa Diligongo, kwa niaba ya Saida Abdun, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami. Hassan Kamau vile vile shukrani. Siku njema na kwaheri.